Θα συνεχίσω τις απαντήσεις αυτές που είχαμε και στα άλλα βράδια και ελπίζω να είναι το τελευταίο. Όπως ενθυμίστε, κράτησα από αυτές τις ερωτήσεις που μας κάνουν εδώ ορισμένες να τις συζητήσουμε πιο πολύ, διότι προκύπτει ωφέλεια σε ορισμένους ανθρώπους, γιατί και αυτοί παρότι νόμιζαν ότι δεν έχουν απορία, βρίσκουν εκ των υστέρων ότι πράγματι για αυτούς ήταν απορία αυτό, αν τους το έθετον ως απορία. Δεν είχαν δηλαδή τη λύση, δεν είχαν την απάντηση. Προσετέθη, όπως ακούσατε γρηγορότερα, στην απάντηση των μικρών αυτών ερωτήσεων και μία ακόμη που να μου επιτρέψετε να την προτάξω και είναι και επίκαιρος λόγω της νηστείας που άρχισε από προχθές. Πώς να γίνει όταν ένα άτομο στο σπίτι δεν νηστεύει και ο άλλος νηστεύει? Είναι αλήθεια ότι όταν δεν υπάρχει ομογνωμία, όπως τα λέγαμε, και ο ένας τραβάει προς το χασάπι και ο άλλος πηγαίνει προς τη λαχανίδα, είναι φυσικό να υπάρξει μια διάσπαση, τουλάχιστον ψυχική οπωσδήποτε, εάν δεν γίνει και φαινομενική. Τώρα είναι εντολή να ανεχόμεθα τους αδυνάτους. Είναι εντολή. Και όταν βλέπει ο Κύριος ότι ο άνθρωπος, αυτός που δεν νηστεύει παραδείγματι, ότι εν αγνία δεν νηστεύει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν νηστεύει, διότι δεν πιστεύει, διότι δεν το δοκίμασε ποτέ του, το θεωρεί ακατόρθωτο, μα το θεωρεί περιττό, μα. Κάνει έλεος αυτόν και τον περιμένει. Και καλεί τώρα και τον άλλον να κάνει κι ο άλλος έλεος, να τον περιμένει κι αυτόν. Μπορεί καμιά φορά να υποχωρήσεις, όχι βέβαια σε βαθμό, πώς να το πούμε, πολύ φαντάκτερο βαθμό, αλλά να κάνεις κάποια υποχώρηση. Θέλεις κρέας, ας φάω ψάρι εγώ, θα ήθελα να σε πειράζει. Ας σου φτιάξω. Αν πρόκειται περί γυναικός και είναι αντίθετος ο σύζυγος. Αλλά ας φάω ψάρι εγώ. Πρέπει να κάνει αβαρία από αγάπη προς τον άλλον, περιμένοντας να τον κερδίσει και αυτόν συντοχρόνο. Οι διαξυφισμοί, οι αγριάδες, τα χτυπήματα κάτω ή στην πόρτα ή κλπ. Δεν είναι καλά. Διότι είναι αλήθεια ότι μα εγώ θέλω να γιάσω. Αμά χαθεί όμως αυτός και ο αγιασμός ο δικός σου είναι επισφαλής. Θα ήθελα να βρούμε έναν τρόπο να το συζητήσουμε το θέμα. Και θα πει κανείς, ποια είναι η συζήτηση που μπορεί να κάνει ένας που θέλει να νηστέψει με το Θεό? Να διαβάσεις το βιβλίο του Δανιήλ. Τι έκαμε ο Δανιήλ όταν ήθελε να νηστέψει, που ήταν εκεί κάτω εχμάλωτο στη Βαβυλώνα? Και θα βρεις ότι ο Θεός εφώτισε, γιατί σε έχω πει κι άλλοτε, ο Θεός είναι μηχανικός, έχει κατσαβίδια και πάει και βιδώνει και ξεβιδώνει τα μυαλά των ανθρώπων. Και πήγε λοιπόν και ξεβίδωσε το μυαλό του επιτετραμένου να δεχθεί την πρόταση του Δανιήλ να φάνε δοκιμαστικός 10 ημέρες αυτοί οι παιδες να φάνε όσπρια. Εν αντιθέσει με τους άλλους που θα τρώγανε από τα εδάσματα της βασιλικής τραπέζης. Και να εξεταστούν εκ των υστέρων αν είναι αδύνατοι. Και αν μεν είναι αδυνατότεροι, και έτσι θα καταγγελθεί αυτός ενώπιον του βασιλέως, γιατί αυτό επρόταξε αυτός. Δεν μπορώ, λέει, να σας δώσω νηστίσιμα, διότι θα δυνατήσετε και θα νομίζω ο βασιλιάς σας θα κλέβω το φαΐ. Και τότε λέει το κεφάλι το δικό μου, πού θα πάει. Παρουσίασε ένα λογικό επιχείρημα. Αλλά αυτό το λογικό δεν περνάει μπροστά στα μάτια του Θεού. Και του είπε ο Δανίλ, να δοκιμάσουμε, του λέει, 10 μέρες. Και έπαιρνε αυτό το φαγητό από μέσα, αλλά δεν το έδινε στα παιδιά αυτά. Τους έδινε νερό να πίνουν, όχι κρασά κλπ. Και τους έδινε και όσπρια, όχι τα φαγητά, τα αρτήσιμα που θα ερχόταν από το βασιλικό τραπέζι. Και έπειτα όμως που έγινε ένα τεστ εκ μέρους του βασιλέως, ευρέθησαν αυτοί οι μικροί που τρώγανε τα όσπρια και πίναν το νερό, ωραιότεροι, παχύτεροι και σοφότεροι δεκαπλασίως από όλους τους άλλους τους βουτυρόπεδας που τρώγανε εκεί πέρα. Αυτός λοιπόν ο Θεός σου, Δανιήλ, υπάρχει και σήμερα. Μάθε το, γυναίκα είσαι, άντρας είσαι, παιδί είσαι, τι είσαι. Και μίλησέ του και πες του, είσαι ο χθες, ο σήμερον και ο αιώνας ο αυτός. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με το σημείο αυτό να βρω χάρη ενώπιον των ανθρώπων αυτών. Ούτε να τους σκανδαλίσω, μα κι εγώ να κάνω αυτό που πρέπει. Γιατί είμαι νέος και δεν πρέπει να τρώω για να διατηρήσω την άγνοιά μου. Είμαι νέα και δεν πρέπει να τρώω. Είμαι δεν ξέρω τι και ταυτόχρονα σέβομαι και τις ημέρες σου, σέβομαι και όλη την πίστη την οποία μας έχεις παραδώσει η Εκκλησία. Και θα δεις τι απάντηση θα πάρεις. Θα πάρεις την ίδια απάντηση, γιατί είναι ο ίδιος που άκουσε τότε το Δανιήλ. Εμείς όμως, χωρίς να προσευχηθούμε στο Χριστό, να μας δώσει δύναμη, να μας δώσει φώτιση, πότε να πούμε ναι και πότε να πούμε όχι, κάνουμε το δικό μας για να αγιάσουμε εμείς. Δεν θα αγιάσουμε. Κατά αυτήν την έννοια, εφόσον ο άλλος παγώνει, δεν θα αγιάσουμε. Ο Θεός θέλει συνεταίρο τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος συμφέρει να έχει συνεταίρο το Θεό. Και ο Θεός θα τον φωτίσει τι να κάνει. Πότε θα ενδώσει και πότε δεν θα ενδώσει. Δεν κολλάζεσαι. Μη φοβάσαι. Δεν κολλάζεσαι. Γιατί πολλοί άνθρωποι τρώνε και δεν τρώνε. Τρώνε και τους τρώει. Το βλέπει ο Θεός αυτό το πράγμα. Και κατά αναλογία τον βοηθάει έπειτα. Όχι διότι θα σωθεί αν δεν φάει και θα κολλαστεί, αν φάει εφόσον εκβιάζεται, αλλά για τη συνείδησή του να μην του καταμαρτυρεί. Να μην του καταμαρτυρεί η συνείδησή του. Γι' αυτόν τον λόγο. Είναι πολύπλευρο το θέμα και θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα και θα κερδίζαμε πολλούς ανθρώπους εάν θέλαμε να εργαστούμε όπως ακριβώς υποδεικνύει και η Παλιά και η Καινή Διαθήκη και η διάκριση των Πατέρων. Διότι ό,τι ο άνθρωπος κάνει από αγάπη προς τον άλλον ευλογείται από τον Θεό. Τον καημένο αυτόν, ναι, τρώει μέρα νύχτα κρέα. Γιατί το τρώει? Διότι αυτό που πιστεύει, αυτό του λέει να κάνει. Δεν θα κατακριθεί λοιπόν αυτό γιατί έφαγε τη σαρακοστή κρέα, γιατί έφαγε Τετάρτη λάδι ή έφαγε ψάρι ή αυγό ή βούτυρο ή τυρί ή γάλα. Θα κατακριθεί γιατί δεν επίστεψε. Γιατί δεν επίστεψε. Και αυτό δεν το έχουμε πιάσει εμείς. Γι' αυτό πολιτευόμεθα κατά αυτήν την έννοια και δημιουργούμε καταστάσεις. Τι πρέπει να κάνω? Θα χωρίσεις λοιπόν τα τσουκάλια δυναμικά? Φρόντισε με τη βοήθεια του Θεού να έρθει τη μία σπίτι. Φτιάξε εσύ ό,τι θέλεις. Εμένα θα μου φτιάξει αυτό. Αυτό δεν περιμένεις? Θα στο δώσει ο Θεός αυτό όμως. Ταπεινώσου, ζήτησέ το και θα τον δεις το Θεό και το χέρι του να έρθει στο σπιτικό σου και να σε βοηθήσει. Και να προσεύχεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ακόμη κάτω, χαμηλά. Και έχει ανάγκη να τον περιμένεις. Και όπως τον περιμένει ο Θεός, θα πρέπει να τον περιμένεις και εσύ. Πολλοί μας έχουμε τη γνώμη ότι οι δουλειές είναι πολλές. Να νηστέψουμε, να κάνουμε, να φτιάξουμε κλπ. Ναι, είναι πολλές, αλλά θα πρέπει να έχουν ως αφετηρία την πίστη εις τον Ιησού. Εάν διαβάσετε στο έκτο κεφάλαιο του Ιωάννου, θα βρείτε εκεί πέρα έπειτα από μια ομιλία που έκανε ο Χριστός μας, τον ερώτησαν τι έργα, λέει, να εργαζόμεθα για να σωθούμε. Δηλαδή, για δώσ' μας μια συνταγή, πώς μας δίνει ο γιατρός μια συνταγή. Αυτό θα φας, αυτό δεν θα φας, αυτό θα φας, αυτό δεν θα φας. Για πες, δηλαδή, τι να κάνουμε. Και απαντά ο Κύριος και λέει, το έργο ημών είναι να πιστέψετε εις τον Θεό και εις τον αυτός απέστειλε. Αυτοί λένε τι έργα έχουμε να κάνουμε, τον πληθυντικό. Και ο Κύριος του γυρίζει στον ενικό. Ένα είναι το έργο σας λέει, να πιστέψετε στον Θεό και σε αυτόν που απέστειλε, στον Χριστό. Άμα πιστέψετε σε αυτόν, από εκεί και κάτω αυτό θα σας διδάξει τι θα κάνετε, θα σας βοηθήσει τι να κάνετε και τότε θα είναι ευλογημένο. Πολλοί λοιπόν εξ ημών μη έχοντες διάκριση, δημιουργούμε καταστάσεις στο σπίτι. Δεν τις θέλει ο Θεός αυτές. Τις ανέχεται, αλλά δεν τις θέλει. Γι' αυτό καλό είναι μια σύντομος προσευχή πάντοτε να προηγείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Και θα δείτε το χέρι του Θεού θα έρθει στη μέση. Εάν υπήρχε τρόπος να πλησιάσουμε ανθρώπους που είναι έξω από τον κόσμο και κάνουν κάποια πιο καλή χρήση όλων αυτών των δικαιωμάτων, θα βλέπαμε ότι και αυτοί συγκαταβαίνουν ορισμένες φορές σε ορισμένους που είναι αδύνατοι ακόμη. Και έπειτα θα έρθουν αυτοί μόνοι τους να το βρούνε και να το ζητήσουν. Πάντως να έχουμε, να το πιστεύουμε από το 100% ότι ο Κύριος θα μας βοηθήσει στις πιο δύσκολες στιγμές. Και εμείς αν κάνουμε αβαρία για αγάπη, κάνουμε αβαρία, να ξέρετε ότι ο Θεός δεν μας κατακρίνει και μάλλον θα μας ενισχύει. Κατά συνέπεια, δεν σου λέγω τι να κάνει. Ρώτησε τον Κύριο και ό,τι σου πει αυτό να κάνει. Θα μου πεις πώς θα μου απαντήσει. Έχεις τη γνώμη ότι δεν έχει τον τρόπο ο Θεός να σου απαντήσει. Τι θέλει να σου γράψει τη γράμμα ή να σε πάρει το τηλέφωνο. Ό,τι επιτρέψεις εφόσον έχεις αφήσει τον εαυτό σου τελείως. Τι Κύριε, ό,τι μου πεις θα κάνω, ό,τι επιτρέψεις θα το θεωρήσω ευλογημένο. Αυτό είναι. Άλλωστε, σας έχω πει πάντοτε, φροντίσετε να έχετε διακριτικούς πνευματικούς που είναι έμπειροι, που ξέρουν και ό,τι σας πούνε αυτό να κάνετε, δεν ξέρετε ότι θα το πούνε στραβό. Θα το ευλογήσει ο Θεός για το συμφέρον του σπιτιού σας και τη σπίτι σας. Μην διαλύσετε ποτέ το σπίτι όμως για την ουσία. Μην το διαλύσετε το σπίτι. Γιατί πολλοί δημιουργούν καταστάσεις στο σπίτι που να μην περάσει από εκεί. Δεν είναι ούτε όχι χριστιανικό, ούτε διαβολικό σπίτι. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, γιατί πιάνονται από ένα νεκρό πράγμα, παρότι είναι μεγάλη αρετή η ουσία και πολύ το θέλει ο Θεός, αλλά είναι εκεί όταν έχεις άνθρωπο να μιλήσεις, έχεις άνθρωπο που σε καταλαβαίνει. Όταν δεν είμαστε από δυο μέτωπα τελείως διάφορα, πώς θα γίνει. Πρέπει να βρεθεί κάποιος, στις βασικός τρόπος, να μην το διαλύσουμε, περιμένοντας την εκείνου επιστροφή. Έτσι κάπου περίπου έχει το θέμα. Αλλά διότι και η νηστεία είναι υπό κανόνα, όποιος δεν νηστεύσει, αφορίζεται ή αν είναι κληρικός, καθαίρεται και τα πιάτα, θα το θέσει υπόψη του πνευματικού σου αυτό. Ότι αυτό και αυτό συμβαίνει στο σπίτι μου. Πες μου τι να κάνω. Και κάμε ό,τι σου πει και έτσι θα αναπαυθεί. Μην ακούς τον Παναγόπουλο. Αυτά είναι φιλολογία δικιά μου. Μην την ακούς. Άκουσε όμως και θα σου πει ο πνευματικός. Αυτό είναι το εξτρά, όπως θα λέγαμε. Τώρα, στη συνέχεια είναι ένα λίγο, όπως θα λέγαμε, ηλαρό το ερώτημα, αλλά θα το παρουσιάσω για να είδε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Λέγει, ακούω πολλά και στη συνακολουθία της κηδείας να λέγουν και κατάταξον αυτών εν το παραδείτο όπου χωρεί. Δηλαδή, υπάρχει εκδοχή να γεννήσει και να μην χωρεί. Ακούει το τροπάριο το νεκρόσιμο, λέει στην εκκλησία, που λέει σε ένα μέρος και κατάταξον αυτόν εν παραδείσω, όπου χωρεί. Δηλαδή, λέει, υπάρχει εκδοχή να γεννήσει και να μην χωρεί. Ο παράδεισος. Αυτό το κάνουν οι κύριοι ψαλτάδες, οι οποίοι στέκονται, βάζουν κόμμα, οι ιερείς, εκεί που δεν έχει κόμμα. Εμείς δε αδιάβαστοι, αμελέτητοι, πέρα βρέχει από αυτά, δεν ανοίξαμε να δούμε ποτέ πώς γράφεται αυτό το χωρί και περί τίνους πρόκειται. Περί δωματίου πρόκειται, περί θέσεως και που να χωράνε οι άνθρωποι, περί εμβασδού πρόκειται ή περί χωρών, με ομικρογιώτα, περί χωρών, όπου χωρεί των Αγίων, όπου σύλλογοι των Αγίων υπάρχουν. Δεν είναι λοιπόν με εψιλογιώτα το χωρεί εκείνο, είναι με ομικρογιώτα και δεν έχει κόμμα εκεί που βάζουν οι κύριοι, κύριοι ιεροψάλτε και μας ξεγελούν. Έτσι, εκείνο το βρήκα το τροπάριο και λέει «Ανάπαυσον ο Θεός των δούλων του και κατάταξον αυτόν εν παραδείσο, όπου χωρεί τον Αγίον Κύριε». Όχι όπου χωρεί τον Αγίον Κύριε, όπου χωρεί τον Αγίον Κύριε είναι συνέχεια και οι δίκαιοι εκλάμψουν ως προστήρες κλπ. Δεν είναι λοιπόν ότι γέμισε ο παράδεισος και θα μπεις μέσα, αδελφέ. Έχει μέρος. Του εύχομαι να πας και έχει μέρος. Τη θέση σου δεν την παίρνει κανένας. Κανένας. Για τον καθέναν υπάρχει θέση στην αιωνιότητα. Αρκεί να εργαστεί κατά τέτοια έννοια και να βγάλει τα χαρτιά του κατά τέτοια έννοια, ώστε να μπορεί να πάει να καταλάβει τη θέση η οποία είναι φτιαγμένη από καταβολής κόσμου στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι. Τώρα, ένα άλλο πιο κάτω. Μπορεί ένας άνθρωπος να πούμε ότι πιστεύει αφού δεν πράττει όλα όσα λέγει ο Χριστός? Προφανώς το παίρνει από τον εαυτόν του. Φαίνεται ο άνθρωπος πιστεύει, αλλά δεν τα φτιάχνει όλα αυτά που λέει ο Κύριος. Εγώ έτσι το παίρνω. Δεν ξέρω αν είναι ερωτημά σας αυτό. Θα ήθελα να σας πω στο σημείο αυτό άλλο πίστης και άλλο πράξης. Καλά είναι να είναι και τα δύο μαζί. Να αποδεικνύεται δηλαδή η πίστης εκ των έργων, εκ της πράξεως. Αυτό είναι το τέλειο. Αυτή είναι η ακρίβεια. Το αποδεικνύω ότι πιστεύω στην πρόνοια του Θεού. Κάνω ό,τι τα παιδιά μου δώσει ο Θεός. Δεν κλέβω. Δεν φεύγω. Έστω και αν κερδίσω λιγότερα, πιστεύω στην πρόνοια του Θεού. Και. Το αποδεικνύω αυτό. Αυτό είναι το τέλειο. Αυτή είναι η ακρίβεια. Όμως υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι, παρότι πιστεύουν ακράδαντα στην ύπαρξη του Θεού, σε όλα τα δόγματα, στην Αγία Τριάδα, στη θεότητα του Ιησού, το υπάρχον της Θεοτόκου, τη δύναμη του Μύου Σταυρού, στο βάπτισμα, στην Εκκλησία, στον κλήρο, τα πάντα, όμως δεν μπορούν για την ώρα ακόμη να πράξουν τα πάντα. Δηλαδή, με το Ευαγγέλιο στο χέρι, όπως τα λέγαμε, βρίσκονται να κάνουν πράγματα τα οποία δεν τα λέει το Ευαγγέλιο. Θα λάβεις υπόψη σου ότι η Εκκλησία του Χριστού μέσα δεν έχει υγιείς ανθρώπους, διότι είναι ένα νοσοκομείο. Τον βλέπεις τον άλλον πιστόν, ανάβει κεριά, τον εσπερινό, προέπτον όφρο κλπ. Αλλά στις συναλλαγές του δεν είναι εντάξει. Η γλώσσα του βομολογεί ακόμη. Τον βλέπεις σε ύποπτα κέντρα. Αν όχι πολύ ύποπτα, πάντως να πίνει το κρασάκι του στην ταβέρνα, να παίζει την κοντισίνα του στο αυτό, να στέκεται 3-4 ώρες μπροστά σε αυτό το χαζοκούτι κλπ. Και να βλέπει χωρίς να διαλέει και κάτι τέτοια. Αλλά μην χτυπήσει η καμπάνα και δεν είναι στην εκκλησία. Τώρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος τώρα πηγαίνει στην εκκλησία για να γίνει καλά. Η εκκλησία μέσα έχει αρρώστους. Άλλους που τώρα μπήκανε με βαριά. Άλλοι που έχουν προχωρήσει στη θεραπεία. Άλλοι. Πολλοί δε που θεωρούνται πιστοί και πηγαίνουν στην εκκλησία και τα τι αυτά, μπορεί να μείνουν σε αυτή την κατάσταση στην αιωνιότητα και να χαθούν, να μην θεραπευτούν ποτέ. Διότι δεν χρησιμοποιούν τη συνταγή της εκκλησίας. Και όταν πηγαίνεις σε ένα γιατρό, όταν βρίσκεις μέσα ένα νοσοκομείο, παρότι να ίσως έχει τους καλύτερους ιατρούς κορυφαίους, να δει τα καλύτερα φάρμακα, να γράφει τις καλύτερες συνταγές, Και να έχει καλύτερες προϋποθέσεις ένας άνθρωπος να αποθεραπευτεί γρήγορα και να γίνει υγιής και να αποδοθεί στο σπίτι του, στην κοινωνία, διότι δεν εφαρμόζει αυτά που του λένε, αυτά που ακούει, αυτά που του δίδουν, δεν παίρνει τις συνταγές, τρώει ό,τι θέλει, δεν κάνει τις νηστείες, δεν τα παίρνει όπως του λένε κλπ. Πάντα θα μείνει ο ίδιος, η πίστη θα μείνει νεκρά και τίποτα παραπέρα. Δεν θεραπεύεται αυτό. Μη σκανδαλίζεσαι λοιπόν αν βλέπεις έναν άνθρωπο που λέγεται πιστός ή δείχνει ότι είναι πιστός διότι εκκλησιάζεται, κάνει το σταυρό κλπ. Ταυτόχρονα όμως δεν κάνει ό,τι θα έπρεπε να κάνει εν σχέση με εκείνα τα οποία πιστεύει. Διότι άλλωστε να ξέρετε, είναι ακλιμάκωσης, ε. Άλλοι θα πράξουν τόσα παρά την πίστη τους, 30%, άλλοι 60%, άλλοι 100%. Η πίστη είναι εκείνη η οποία δημιουργεί την είσοδο στον παράδεισο. Τα έργα είναι εκείνα τα οποία εξασφαλίζουν την θέση μου στον παράδεισο. Άλλο θέση και άλλο έργα και άλλο είσοδο. Παραδείγματι, εγώ μένω στο Αθήνα και έχω πιάσει σπίτι στην Αθήνα. Η Αθήνα είναι κλεισμένη γύρω-γύρω, έχει την πύλη του Ανδριανού, έχει την πύλη της αγοράς, έχει κάποια άλλη πύλη. Πάω όμως να μπω στην πύλη, δεν μ' αφήνει να μπω στην πύλη. Έχω σπίτι μέσα, έχω φτιάξει, έχω ξοδέψει, έχω κάνει, έχω στερηθεί. Είσοδο δεν έχει. Την είσοδο αυτή για να εισέλθω στην πύλη, για να πάω να βρω το σπίτι που έχω κάνει με την κουραστή μου, με τον υδρότα μου, με την εγκρατειά μου, με τις νηστείες μου, τη δίδει ο Χριστός. Η ορθή πίστης της των Ιησούν. Και έπειτα ο άνθρωπος βρίσκει και κατά αναλογία που έχει εργαστεί, που έχει κάνει τα ανάλογα έργα στον κόσμο τούτο. Είναι παρότι είναι δύο πράγματα ενωμένα για να αποδώσουν το τέλειο, είναι και δύο πράγματα ξεχωριστά. Νηστεύει ο άλλος, μα δεν μπορεί να νηστεύει όπως νηστεύει η γυναίκα, το όπως νηστεύει το παιδί, το όπως νηστεύει ο σύζυγος κλπ. Νηστεύει ο άλλος, μα δεν μπορεί να πάει από την πρώτη καμπάνα στην εκκλησία, πάει λίγο αργότερα. Νηστεύει ο άλλος, μα δεν μπορεί να δώσει έτσι με απλοχεριά, με ηλαρότητα όπως δίνει ο άλλος. Νηστεύει, αλλά πάει κουκένοντα κατά κάποιον τρόπο κοντά. Δεν τους απορρίπτει αυτού. Κοιτάζει ο Κύριος σε τη μακροθυμία του με διάφορα περιστατικά στον κόσμο τούτων να τους βοηθήσει και αυτοί να αποδώσουν όσο μπορούν να αποδώσουν. Δεν έχουμε καταλάβει ένα πράγμα και πάντοτε κρίνουμε από τον εαυτό μας. Αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Ότι ο κάθε άνθρωπος είναι και ένα ειδικό μέτρο που δεν ταιριάζει με τον διπλανόν ούτε σε πίστη ούτε σε έργα. Να σας βάλω εγώ, να σας πω ένα παράδειγμα. Φυσικό για να το πάρουμε στο πνευματικό. Είμαι εγώ. Είναι δίπλα η γυναίκα μου. Είναι δίπλα το παιδί μου. Τρεις. Στεκόμαστε στη σειρά εδώ. Να έχουμε τώρα ένα γυμναστή δίπλα και να μας δώσει βήμα. Εν, δυο, εν, δυο, εν, δυο. Να πάμε κάτω στο τέρμα εκεί. Τι θα παρατηρηθεί. Ότι εγώ, διότι τα πόδια μου είναι μεγαλύτερα εκφύσεως, θα φτάσω γρηγορότερα εκεί. Η γυναίκα μου θα έρθει ακόμη δεύτερη ή τρίτη κατά αναλογία του μικρού, αν έχει πόδια και αυτός μεγάλα, και παρότι θα κάνουμε τα ίδια βήματα, 30 βήματα ο καθένας, θα φτάσουμε σε μια κλιμάκωση. Ο ένας θα είναι μπροστά, 30 βήματα, ο άλλος θα είναι λίγο πιο πίσω, 30 βήματα, ο άλλος θα είναι ακόμη λίγο πιο πίσω, 30 βήματα. Έτσι είναι και στα πνευματικά θέματα. Και οι τρεις, 30 βήματα κάναμε, όμως το τέρμα δεν φτάσαμε το ίδιο. Δεν μπορώ να το πιστεύω. Κάνε γρήγορα, βήμα μου δίνει. Τόσο ανοίγει το πόδι μου και σε υπακούω. Έτσι είναι και στα πνευματικά θέματα. Αλλά εμείς εν το εγωισμό μας, τι κάνουμε. Κοιτάζουμε αυτόν που δεν φτάνει εκεί που φτάνει η αγιοσύνη δικιά μου. Εφόσον δεν έπρεπε να κοιτάζουμε έτσι, έπρεπε να κοιτάζουμε εκείνο που πάει μπροστά μας. Για να καταπιούμε τη γλώσσα μας, να μην κατηγορούμε εκείνο που δεν έρχεται κοντά ακόμη. Αλλά δεν το κάνουμε. Σατανάς είναι τεθεί. Και μας τοποθετεί επί κεφαλής
αυτόν που μένουν πίσω, τον ουραγόν. Εφόσον είμαστε ουρά, αυτόν που πάνε μπροστά. Και τι κοιτάζει την αδυναμία του άλλου, και δεν κοιτάζει το τι κάνει ο άλλο. Που δεν μπορεί να τον φτάσει και το μαρέπλαν. Γιατί δεν το κάνει αυτό. Και τότε να βρει τον αγώ, πώ θα καταπίνει τη γλώσσα μα, και δεν θα κατηγορούμε τι άλλο. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, αν ένα άνθρωπο πιστεύει απόλυτα, μα δεν κάνει καμιά προσπάθεια να αποδείξει και για τον, για τον έργο του, τότε το θέμα περνάει σε μια άλλη κατηγορία που λέγεται του διαβόλου, ο οποίο πιστεύει σε τρίτη, μα δεν πράττει. Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι ορθόδοξοι, οι οποίοι πιστεύουν σωστά το Χριστό και δεν κάνουν μια προσπάθεια στο πλαίσιο των δυναμεών των, κάτι να κάνουν κι αυτοί. Αν όμω έρχονται σε μια σειρά πίσω, τότε οι άνθρωποι είναι εκπροηγμένοι δικασμένοι και θα πρέπει να του κάνουμε μαύρα σχόλια από τώρα. Διότι αυτό το κάνει μόνο σατανά, ο οποίο πιστεύει και πίσω, μα δεν πράττει. Κατά συνέπεια, μπορεί ένα άνθρωπο να πιστεύει απόλυτα και να μην έχει τη δύναμη ακόμη να εφαρμόσει αυτό που εφαρμόζεται. Τώρα, άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν και πορνεύουν, το ξέρετε. Πήγαινε όμω κοντά του να δει γιατί πέφτει αυτό ο άνθρωπο ακόμη. Υπάρχουν και άλλε περιπτώσει που δεν ξέρω τι ξέρει ο Θεό. Που να υπάρχει εγωισμό στη μέση περηφάνεια και του επιτρέπει να φάει τα μούτρα του από εκεί για να τον συνετίσει και προλαμβάνει, τον προλαμβάνει ω πόρνο να τον δέχεται για να φύγει από την υπερηφάνεια, να δει τα χάλια του και που βρίσκεται. Είναι χίλιο δύο περιπτώσει. Βάλτε ποτέ λοιπόν μέτρο απάνω στα θέματα αυτά, κοιτάξτε τον εαυτό σα. Πιστεύετε ορθά και πράτετε μέσα στο πλαίσιο των δυναμιών. Και ζητάτε και από τον Χριστό μας τη δύναμη να σας βοηθάει και την ίδια μας τώρα. Μια άλλη επίσης ερώτηση είναι η εξής. Ο λογισμός μου τρέχει στην αμαρτία. Τι να κάνω. Θα ήθελα να βρεθώ να παίξω, ο άνθρωπος το έγραψε αυτό το ερώτημα, να του πω ότι δεν είναι ο λογισμός του, είναι ο λογισμός όλων μας που τρέχει στην αμαρτία. Ο άνθρωπος είναι σχεδόν διεφθαρμένος επί υπηρεσίας. Και όταν είναι κάποιος γράφος στο γραμμή, να περιορίσουμε το σφάλμα και διά της προσευχής της νοεράς κατεξοχήν να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις και να αντιμετωπίσω τους πειρασμούς αυτούς που μας παίρνει το νου ο σατανάς και μας μεταφέρει πολλές φορές και σε πράγματα τα οποία δεν βλέπουμε. Διότι δεν είναι ότι μας μεταφέρει αμέσως σε κάτι που βλέπουμε μπροστά μας και αμέσως πάει ο νου μας στο πονηρό. Πολλές φορές ζωγράφος ο νου, καλύτερος ζωγράφος, είπα να πει Άγγελος Μιχαήλ, είπα να πει ξέρω εγώ τι είπα. Ο καλύτερος ζωγράφος είναι ο διάβολος. Σου φέρνει μέσα στο νου σου και στην έρημο ακόμη, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, να σε παρασύρει στην αμαρτία. Όμως εξαρτάται από σένα να δεχτείς ή να μην δεχτείς. Εμείς όμως, διότι δεν προσέχουμε, ούτε προσοχή έχουμε, ούτε προσευχή έχουμε, ούτε νηστεία έχουμε, είμαστε εκτεθειμένοι
πέφτουμε. Και λέει, ο νους μου λέει ναι. Αλλά είναι δικό σου. Αυτός πηγαίνει. Εσύ γιατί τον ακολουθείς. Γιατί το παίρνεις αυτό και το πιπιλίζεις. Γιατί το παίρνεις αυτό και το σκέφτεσαι και κάνεις την κατάθεση. Τι συνέχεια γιατί το κάνεις πράξη. Από σένα εξαρτάται να πεις τα μέσα στόχη. Κοιτάξτε με να σας υποδείξω έναν τρόπο, τι είναι τρόπο ο σατανάς βάνει τον άνθρωπο στο χέρι. Όταν είναι απρόσεκτος και όταν είναι χωρίς προσευχή. Ο σατανάς σε βλέπει ήσυχο. Θα το έχετε πολλές φορές αυτό το πράγμα αντιληφθεί. Είσαι ήσυχος, εκεί που νομίζεις ότι είσαι ευτυχισμένος, αμέσως σου έρχεται σαν ένα βέλος μέσα στο νου σου και σου ρίχνει μια πονηρή σκέψη. Δεν είναι μεγάλη, καταρχάς είναι μικρή. Είναι γύρω-γύρω φτιαγμένη με ένα στρατηγή. Τι κάνει δηλαδή ο σατανάς. Ο σατανάς κάθεται και γράφει σε μία ψήφο μέσα, σε ένα χαρτάκι μικρό και το στρίβει ρολό, μια πονηρή σκέψη και σου την πετάει μέσα στο κεφάλι σου. Όταν σε δει εσένα ότι αυτό το χαρτάκι το πρόσεξε και δεν είπες αμέσως πήγαινε πίσω μου σατανά, Παναγία μου βοήθησέ με από την άσχημη ώρα αυτή, Κύριέ μου, Αγιέ μου κλπ. Όταν σε δει ότι το πάρεις τώρα και το διαβάσεις με ηλαρότητα κλπ, γράφει ένα μεγαλύτερο. Και κατά την ίδια έννοια σου το πετάει με τον τρόπο του μέσα στο κεφάλι σου. Όταν σε δει λοιπόν και πάλι εσύ το πάρεις και το διαβάσεις μεγαλύτερο, 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 μέχρι που σε καταλαμβάνει εξ ολοκλήρου. Εκτετάστετε τα μαρτύρες. Να δείτε τι είναι τρόπο γίνονται. Κοιτάξτε μια αμαρτία που συγκαταθέσετε στο τέλος και νικήθηκε και ενδώσατε και την επράξατε. Πού σε ξεκίνησε. Δεν ξεκίνησε ως πράξη, ξεκίνησε ως ιδέα. Μια αόρατο δύναμη την έριξε μέσα σου. Δεν επρόσεξες όμως. Ούτε δια προσευχής έσπευσες να φέρεις αντιπερισπασμό. Αλλά τη συζήτηση. Και όταν ο σατανάς δει ότι πιάσει τη συζήτηση μαζί του, θα σε φέρει κάτω δι λεγόμενο καπάκι. Πώς την έφερε την Εύα. Διότι κάθισε και πιπίλησε και συζήτησε και άνοιξε κουβέντα με τον διάβολο. Και την έφερε από κάτω. Αν τον έκλεινε ευχής αμέσως έξω, δεν θα γινόταν αυτά που γίνονται. Τέτοια να τα βάλουμε στη σειρά, να τα βρούμε, θα φρίξετε. Κυρίες με παιδιά κολακεύονται να τους πειράζουν μαντραχαλάδες στον δρόμο και τις πηγαίνουν μέχρι το σπίτι και το δέχονται. Που αμέσως έπρεπε να του κλείσει την πόρτα για να του γυρίσουν την τσάντα στο πρόσωπο, δέχονται. Είναι φυσικό λοιπόν να πέσεις χωρίς να το καταλάβεις. Εφόσον δεν έκλεισες αμέσως τη ρογμή αυτή που πάει να σου κάνει ο σατανάς. Θα την αμβλύνει τη ρογμή αυτή και θα σε φέρει μια μέρα και θα σε βάλει στο χέρι. Λοιπόν, ας το πονηρό να σου ρίχνει, μη συγκατατεθείς. Σπεύσε αμέσως να αντιδράσεις δια της προσευχής. Αν είναι θέματα αθαρκικά κλπ, σπεύσε και με βοηθητική ακόμη δια της νηστείας και δεν ξέρω τι άλλα να βοηθήσεις το μέτωπο εκεί που πάει να σου κάνει ρήγμα ο σατανάς. Πάντως, εν διαπροσεξία μας και άοπλοι χωρίς προσευχή και μακριά από το Θεό, διότι χρειάζεται και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Διότι ο άνθρωπος χωρίς Χριστό πώς θα κάνει αγώνα. Εάν Χριστός εν ημίν λέγει ο Παύλος του Ρωμαίου, το σώμα νεκρών δια την αμαρτία. Ένα σύρμα που είναι στο ρεύμα στην πρίζα μπορεί να το πιάσεις. Ας έρθει το πιάσει ο διάβολος. Αλλά εμείς διότι δεν έχουμε σχέση με το ρεύμα, δεν έχουμε σχέση με τον Χριστό, κοινωνούμε κατά περιόδους, κατά περιστάσεις, όποτε θέλουμε, έχουν κανονίσει εμείς και τα διάφορα και μας βρίσκει αόπως και μας κάνει ο σατανάς αυτά τα οποία μας κάνει. Θυμόσαστε ένα βράδυ που συζητούσαμε κάτι που μας είχαν πει για τα μάγια κτλ. Σας έφερα παράδειγμα την Αγία Ιουστίνη. Γιατί δεν τσέβα δεν μπόρεσε να τη βάλει στο χέρι ο διάβολος στην Αγία Ιουστίνη. Γιατί είχε σχέση με τον Χριστό. Εμείς άοπλοι τελείως, μη έχοντας σχέση με την Εκκλησία, αμετανόητα, ανεξομολόγητοι, με 1.000 αμαρτίες από τα παιδικά μας χρόνια ακόμη, περιμένουμε έπειτα Να φυλαχτεί ο νου μας τώρα από λογισμούς πονηρούς σε κάτι αυτά. Πρέπει να είναι ο άνθρωπος οπλισμένος, πυρακτωμένος. Μπορεί το σίδερο όταν είναι στην πρίζα να το πιάσεις. Δεν μπορεί. Πότε τον πιάνεις και πότε πηγαίνουν μέσα οι κατσαρίδες και κάνουν φωλιά. Όταν δεν είναι στο σίδερο, όταν δεν έχει σχέση με το ρεύμα. Πόσο λοιπόν δεν έχει σχέση με τη ζωή του Χριστού, πώς είναι δυνατόν. Είναι λοιπόν λεπτομέρειες και αυτές απαραίτητες για πολλούς μας και κρατήστε αν νομίζετε ότι σας χρειάζεται τίποτα. Κάτι ακόμη που έχει σχέση βλέπω με την προσευχή. Όταν προσεύχομαι και άλλοι προσεύχονται για μένα και δεν έχω απάντηση, τι να συμπεράνω. Το είναι αλήθεια και μπορεί να συμβαίνει και σε πολλούς από εμάς. Πολλές φορές ζητάμε και δεν λαμβάνουμε. Και άλλους που έχουν δήθεν παρησία στο Θεό, τους παρακαλούμε να μας πάρουν στην προσευχή τους, αλλά και πάλι δεν λαμβάνουμε. Είναι πολύπλευρο το θέμα. Για να λάβει ο άνθρωπος αυτό που ζητά, χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις. Δεν είναι να προσευχηθούν οι άλλοι. Οι άλλοι μπορεί να προσευχηθούν, αλλά εσύ και εγώ που ζητάμε να προσευχηθούν οι άλλοι, να μην έχουμε δημιουργήσει προϋποθέσεις να μπορούν να ληφθούν υπόψη προσευχές των άλλων. Πολλοί άνθρωποι λένε να προσευχηθούν οι άλλοι, κάθε στιγμή έπρεπε να έχουν προσευχηθεί αυτοί. Και για να προσευχηθούν αυτοί έπρεπε να έχουν φτιάξει τον εαυτό τους κατάλληλον δια προσευχήν. Διότι προσευχή αμαρτωλού γίνεται δεχτή μόνον όταν πρόκειται να ζητάει έλεος από το Θεό να του δώσει την ευκαιρία να μετανοήσει. Για τίποτα άλλο. Εμείς χωρίς να έχουμε φτιάξει τον εαυτό μας κατά αυτήν την έννοια, ζητούμε άλλα πράγματα. Το παιδάκι μου, ο αντρούλης μου, ο γειτονάς μου, να πάρω το οικόπεδο, τούτο, το άλλο κλπ. Και βάζουμε και άλλους ανθρώπους να προσεύχονται για πράγματα τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να απαντήσει ο Θεός. Υπάρχει λοιπόν η εκδοχή τέτοια, καθ' στιγμή εμείς δεν έχουμε τακτοποιηθεί και έχουμε εμείς την ανάγκη για προσευχή, να ζητάμε από τους άλλους προσευχή και να μην έρχεται απάντηση. Επίσης ζητάμε πολλά τις πράγματα τα οποία δεν μας χρειάζονται. Τα νομίζουμε εμείς ότι μας είναι απαραίτητα και έτσι πρέπει να λυθεί κλπ. Αλλά είναι πολύ εγωιστικό να νομίζουμε ότι γνωρίζουμε καλύτερα από τον Θεό. Εμείς έχουμε μάθει και διδαχτεί από τον ίδιο τον Κύριο και το επαναλαμβάνουν οι πατέρες, η προσευχή μας να είναι πάντοτε γεννηθήτω το θέλημά σου. Αυτό το πατερημόν το λέμε από τη γιαγιάς μας την ποδιά. Αλλά το γεννηθεί το θέλημά σου και το άθεση μη τα θέληματα ημών και εμείς αφήεμε τη σοφιλία της ημών, αυτό δεν το μάθαμε. Όχι το δικό μου να γίνει, το σον πάτερ είπε ο Κύριος. Πολλές φορές αυτό που ζητάμε, παρότι φαίνεται μαλλιοφάνη ότι έτσι πρέπει να γίνει, πόρο απέχει της αληθείας και της πραγματικότητας. Και ο Κύριος ο οποίος βλέπει, δεν το δίδει. Εκεί την ώρα που το ζητάμε εμείς. Και νομίζουμε εμείς ότι δεν μας ακούει, ή άλλοι δεν προσευχήθησαν, ή δεν υπάρχει ο Θεός, ή δεν δύναται ο Θεός. Είναι πολλές οι πλευρές που πρέπει να εξεταστούν. Όταν όμως ο άνθρωπος το βάλει, σας είπα κατά αυτήν την έννοια, ότι Θεέ μου, εάν είναι προς το συμφέρον μου αυτό που ζητώ, αν είναι προς το συμφέρον του παιδιού μου, του ανδρός μου, της γυναικός μου, της εκκλησίας μας, του κράτους μας, αν είναι προς το συμφέρον μας, Σύ Κύριε, εγώ θα το ζητάω από σένα. Έτσι ο άνθρωπος αναπαύεται, ώστε και αν δεν δοθεί η απάντηση, δεν δοθεί η απάντηση σε αυτή που νομίζουμε εμείς, θα είναι πάλι ικανοποιημένος ότι δεν θα έπρεπε να απαντήσει ο Κύριος και να δώσει αυτό και θα είναι αναπαυμένος. Και ο Χρυσόστομος, αν θυμούμαι καλά, λέει σε ένα μέρος, αν ο Θεός σου δώσει αυτό που ζητάς στην προσευχή σου, να του πεις ένα ευχαριστώ. Αν δεν σου το δώσει, να του πεις χίλια ευχαριστώ. Διότι δεν σου δώσε κάτι το οποίο δεν σε συνέφερε να σου δώσει. Όταν προετών έπεσε ένα αεροπλάνο της ΤΑΕ που ήταν τότε, είχα μάθει από κοντά, από πρώτο χέρι, ένας αξιωματικός στην Αλεξανδρούπολη το έχασε το αεροπλάνο και βλαστήμησε την Παναγία μας που έχασε το αεροπλάνο. Αποτέλεσμα ήταν ότι σε λίγο τηλεγραφήσανε επάνω ότι το αεροπλάνο έπεσε στον δρόμο. Κατάπια τη γλώσσα του. Τι είχε κάνει, τι άλλο είχε βάλει μέσω εκεί πέρα, δεν ξέρω τι, κατά αυτοκίνητα, τον Μαγκρίο, στο αεροδρόμιο κλπ. Και δεν έγινε τίποτα από αυτό. Και έμεινε ολόκληρο και αυτό και η οικογένεια. Φέρετε κάποιο παιδάκι του θα ήταν καλό. Με τρία παιδιά, η γυναίκα και αυτό, εγλιτώσανε οι μόνοι από την πτώση του αεροπλάνου. Δεν έφτασε παρά τις προσπάθειες, παρά τα χρήματα και είχε τόλμη να βλασφημίσει την Παναγία από πάνω που δεν έγιναν όλα αυτά τα πράγματα. Και δεν έγινε για καλό. Το ίδιο εκ των υστέρων. Ξέρετε πόσα τέτοια υπάρχουν μέσα στη ζωή μας. Και υποφέρουμε και φθήνουμε κλπ. Κλπ. Κοντεύουν να γίνουν ευρασθενικοί, να χάσουμε τον εαυτό μας σε τα τι αυτά. Και λέμε δεν υπάρχει Θεός, ή δεν προσεύχονται, ή είναι πολύ αμαρτωλός και δεν ακούγουμε. Άφησε το στο Θεό. Δες του το όπως είναι, Θεέ μου, ξέρεις ότι αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Εγώ σου το φέρω υπόψη. Για τον πρεσβειών της Παναγίας, του Μητρός, των Αγίων σου κλπ. Αν νομίζεις, βγάλε με από τον πειρασμό αυτόν. Αν νομίζεις, άνοιξε το δρόμο αυτόν. Αν νομίζεις, βρες μια δουλειά και εσύ τοποθέτησέ με κάπου. Εσύ το παιδί μου να το στείλεις. Όπου εσύ νομίζεις, μίλησε αγαπά, κάνε. Και τότε θα είσαι ήσυχος. Και απάντηση θα πάρεις σωστή. Και αν δεν πάρεις για εκείνη την ώρα, δεν θα πρέπει να πάρεις για εκείνη την ώρα. Για την ενεστώσα να μάθει. Δεν είχε δίκαιο αίτημα ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ που ζητάγανε ένα παιδί οι άνθρωποι. Κακό ζητάγανε. Τους έδωσε. Δεν τους έδωσε. Πότε τους το έδωσε. Όταν πήγαν 100 ετών. Έκανε κακό ο Θεός. Καλό έκανε ο Θεός. Έφυγαν πικραμένοι. Πέρασαν στην εφεδρεία και οι δύο πικραμένοι. Και η γυναίκα και αυτός. Διότι έφυγαν τα γυναικεία, αυτός γύρασε και λοιπά. Πού να κάνουν παιδιά. Έφυγαν πικραμένοι. Όταν ο Θεός δεν τους ακούει ίσως, ε. Κι όμως ο Θεός ήκουε και είχε και γράψει και την ώρα την κατάλληλη ήρθε και τον ειδοποίησε ότι σηκούσε την προσευχή σου. Ποια προσευχή μου σηκούσε. Εγώ δεν προσευχήθηκα για τέτοιο πράγμα. Προσευχόσουν από 50 ετών, προσευχόσουν. Έχαλα και τώρα στα γεροντάματα. Τώρα θέλει ο Θεός να το δώσει. Τώρα είναι συμφέρον σου. Γιατί τότε αν σου το έδινε, θα σου έδινε ένα παιδί. Τώρα όμως σου έδωσε το παιδί. Άλλο ένα παιδί κι άλλο το παιδί. Άλλο ένα Ιωάννη κι άλλο ο Ιωάννη. Μίσον γενετή γυναικό Ιωάννη του Προδρόμου. Αλλά πού εμεί να τα μελετήσουμε αυτά και πού να τα σκεφτούμε αυτά. Δεν θυμόσαστε, λέει, να προσευχηθείτε για μένα. Πες το εσύ και ας μην προσευχηθούν εκείνοι. Εμένα μου συνέβη αυτό. Και το λέμε κάποιο αδελφό προχθές που μιλούσαμε. Με παρακάλεσε μια κυρία κλαίουσα και οδυρωμένη. Να βάγει ο οικογενειακός στο σπίτι. Στο ψυχικό έγινε αυτό ένα βράδυ. Εκεί που ομιλούσαμε. Λέω πήγαινε στην ευχή του Θεού και ο Θεός θα οικονομήσει το κόσμο. Θα προσευχηθώ. Και εγώ δεν προσευχήθηκα ο Κύριος. Ούτε καν το θυμήθηκα το βράδυ στην προσευχή να πω. Σε παρακαλώ, θυμήσου και το πρόβλημα της οικογένειας αυτής. Όπως ήθιστε να προσευχηθείτε. Ε? Και χτυπάει το τηλέφωνο πρωί-πρωί. Ακούω το τηλέφωνο για το μεταφέρω δίπλα. Πρωί-πρωί. Το σήκωσα λοιπόν εκεί μέσα από τον ύπνο και ακούω, λέω μπρος. Τι ήταν αυτό, λέει κύριε Παναγόπουλε, απόψε. Ακούω μια φωνή. Τι ήταν αυτό, πες μου τι εσύ. Και καταλάβαινα τίποτα. Θες από τον ύπνο. Θες με τον τρόπο που διέτσε πόθη. Μέσα άνοιχτα είναι. Τι ήταν αυτό, κύριε Παναγόπουλε, απόψε. Και αρχίζει τα κλάματα από εκεί. Εγώ τίποτα ακόμα, ούτε να πάρω μυρουδιά, περί τίνους πρόκειται. Συνεχίζει. Τι ήταν αυτό, κύριε Παναγόπουλε. Όχι μόνο να μας βοηθήσετε, αλλά να έρθετε μόνο σας στο σπίτι και να μας ρυθμίσετε το θέμα μας. Τότε ξύπνησα εγώ ότι θα πρόκειται περί της κυρίας που με παρακαλούσε το βράδυ να προσευχεί. Εγώ ούτε καν είχα προσευχεί. Και εν τούτης ο Κύριος εν το προσώπο μου επήγε στο σπίτι και τους ρύθμισε το θέμα τους. Και αγάπησε το παιδί με τον πατέρα που ήταν να πετάξουν τα μυαλά τους και το σπίτι να υπάρχει μέχρι σήμερα εν αγάπη και ομονία. Και εγώ δεν είχα προσευχηθεί καν. Αλλά αυτός βλέπει. Πώς το λες. Πώς ταπεινώνεσαι ότι δεν έχεις παρησία στο Θεό. Και βάλεις κι άλλους και στον Α και στο Β και στο Γ. Όλα αυτά τα λαμβάνει υπόψη του ο Θεός και απαντά και δίδει στον καθένα κατά αναλογία. Δεν είναι λοιπόν θέμα εδώ πώς να το εκλάβουμε που άλλοι προσεύχονται και εγώ προσεύχομαι. Ή δεν σου με συμφέρον, ή κακώς προσεύχεσαι, Ή αυτός γνωρίζει πώς πρέπει να ενεργήσει. Και δεν είναι αυτά τα οποία είπα εγώ. Είναι χίλια δυο άλλα πράγματα. Αλλά απλώς έδωσα ένα μύθο να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει περίπου περί τίνους πρόκειται. Δεν λαμβάνεις. Εξήγησε τον εαυτό σου. Καλός ετής. Έχεις λύσει τα χέρια του Θεού. Ή υπάρχει αμαρτία στη μέση. Βγάλει την αμαρτία από στη μέση. Άνοιξε το δρόμο και τότε θα δούμε αν σου απαντήσει. Δεν σου απήντησε, δεν σου έδωσε το δοκιμάσιο. Δεν σε συμφέρει να το δώσει. Σου το έδωσε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Καταλάβατε. Ένα ακόμη στη συνέχεια είναι. Πού είναι καλύτερο να δίδει κανείς, εις τις εκκλησίες, σε μονές ή εις τους έχοντας ανάγκην. Ξέρετε και αυτό είναι ερώτημα σε πολλούς ανθρώπους και πολλές φορές βρισκόμαστε σε δύσκολο θέση. Θα μπορεί να πει κανείς είναι ακαθόδες ερώτημα. Και η ερώτηση και η απάντηση δεν θα είναι τόσο σωστή όσο να θελήσω εγώ με τη δικιά μου αδυναμία να δώσω απάντηση. Εάν θα το βάλουμε από πλευράς ευαγγελικής όπως τα λέγαμε, θα βρούμε ότι ο Κύριος παρουσιάζεται εν το προσώπο των αδυνάτων, των πτωχών, των εχών, των ανάγκην ή στους έχοντας ανάγκην. Θα δούμε στην παλιά τη γραφή και λέγει «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν». Θα δούμε την ημέρα της κρίσεως και λέγει «Επίνασα γάρ και δοκατέμι φαγήν, εδίψασα και ποτίσατε, ξένος είμαι και». Αυτά δεν μπορείς να τα βάλεις στην άκρη και κάθε στιγμή ένας άνθρωπος εδώ κάτω σφαδάζει, ένας άνθρωπος είναι έξω και πρέπει να πάει στο νοσοκομείο, ένας άνθρωπος του πετάνε τα πράγματα έξω κλπ. Να πεις εγώ θα πάω να φτιάξω εκκλησία. Να η εκκλησία η ζωντανή. Ορίστε η εκκλησία η ζωντανή. Εδώ έχουμε ναόν του Πνεύματος του Αγίου με σάρκα και με οστά και εκεί έχουμε με λιθάρια. Λοιπόν, αν αυτόν δεν τον βοηθήσεις αυτή την ώρα, νομίζω δεν θα το δεχτεί ο Θεός τόσο εκείνο. Εκείνο μπορεί να γίνει και αργότερα. Μπορεί να γίνει και από την κοινοδοξία κάποιου άλλου. Εσύ μια και ήρθε μπροστά σου αυτός, πρέπει να βοηθήσεις αυτόν. Τον ζωντανό ναό πρώτα και έπειτα το άλλο. Με αυτό δεν θέλω να πω ότι το να δώσει ένας άνθρωπος να γίνει ένας ναός, να γίνει ένα οικοδόμημα ευγυρίας, να γίνει, ξέρω εγώ, ένα ορφανοτροφείο, είναι κακό. Όχι. Έχουμε καλό, αλλά έχουμε καλύτερο, έχουμε κάλλιστο. Το κάλλιστο, αν βρεθείς μπροστά, α, β, γ, θα πας στο γ και θα δώσεις αυτόν που έχει ανάγκη τώρα. Και αυτά τα έργα, τα άλλα, τα υλικά, θα μείνουν λίγο πιο πίσω. Θα προτιμηθεί αυτός που έχει ανάγκη τώρα, εφόσον τα πράγματα ήρθαν να πληροφορηθεί στην ανάγκη του άλλου. Είσαι υποχρεωμένος να τον βοηθήσεις, διότι είναι ο ίδιος ο Χριστός που σου ζητάει από τα δικά του. Είναι λάθος ορισμένοι να νομίζουν ότι είναι δικά τους. Είναι δικά του, ούτε σου ούτε μου. Και ζητάει από τα δικά του, με το χέρι του πτωχού, με το χέρι της χείρας, με το χέρι του ασθενούς, με το χέρι δεν ξέρω τίνους, ο ίδιος ο Χριστός. Η διάκριση λοιπόν αυτή θα πρέπει να γίνεται πάντοτε. Εδώ μέσα εμπήκε λέγει «Είσαι μονές, είσαι μονές». Λέει η Εκκλησία, που εννοεί τα ντουβάρια να γίνει ένας ναός περικαλής και μέσα να λατρεύεται ο Θεός, να μπαίνουν οι άνθρωποι κάτω από τη ζέστη ή κάτω από τον ήλιο, από το βροχή, να λατρεύουν τον Θεό. Μεγάλο πράγμα αυτό, ναός του Θεού. Και υπάρχει μάλιστα και ευχή, πάντοτε όπως τα ακούτε και εσείς και στα Άγια κλπ, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, υπέρ των κτητόρων των Αγίων του Ναού Εκκλησιών και τα τι αυτά. Ευχές δυνατές αυτές που ενδιαφέρθησαν και έδωσαν από το ειστερήμα τους και έδωσαν και έκαναν αυτά τα πράγματα. Αλλά στην περίπτωση των μονών, προσέξτε το αυτό που σας λέγω, διαφέρει το θέμα. Όταν δώσεις σε μια μονή, δεν τα δίδεις τα λιθάρια της μονής κατά πρώτον, τα δίδεις τα πρόσωπα της μονής. Μου συνέβη προημέρων, έχω ένα πρόσφατο αυτό, σαν να μου το στείλαν. Είναι ένα μοναστήρι που έχει 9 καν 10 μοναχές. Οι 9 είναι άρρωστες, μη έχοντας καν, σε μεγάλη ηλικία, μη έχοντας δύναμη τίποτα να κάνουν ένα εργόχειρο. Και δεν υπάρχει άνθρωπος να περάσει να δώσει ένα φύλλο χλωρό. Και είναι μία μισόκοπη και αυτή η οποία γυρίζει τα πέρατα. Δεν τα δίδεις τώρα στο μοναστήρι, τα δίδεις στις μοναχές του μοναστηριού. Άλλη διάκριση εδώ που πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος. Και αν θα λάβουμε υπόψη μας τον Άγιο Ισίδωρο τον Πυλουσιώτη, ξέρετε τι λέει για κατεξοχήν για τα γενικεία μοναστήρια. Μεγάλη υποχρέωση και μεγάλο λιθάρι κρεμασμένο στον χριστιανόν το λαιμό. Απαγορεύεται να αφήνουν τις γυναίκες αυτές να βγαίνουν έξω στον κόσμο, να πουλήσουν εργόχειρο, να οικονομήσουν τα τουζί. Είμαστε υποχρεωμένοι να τους πηγαίνουμε στην πόρτα. Και εμείς μόνο να τις κατηγορούμε, ξέρουμε, μόνο αποτυχημένοι να τις λέμε κλπ. Μεγάλο πράγμα αυτό. Υποχρέωση του χριστιανού να τους πηγαίνει στην πόρτα ό,τι θέλουν, γιατί έξω είναι ο άλλος με το βέλος. Όταν βγει μια καλογρία όξο, ξέρετε τι θα ακούσει, ξέρετε τι θα δει, ξέρετε, ξέρετε, ξέρετε. Είναι λοιπόν κάτι περιπτώσεις και τα βλέπω τώρα εδώ που στο φέρνουμε κεφάλι κάπως έτσι. Χρειάζεται πάντοτε διάκριση, αγαπητοί μου. Όχι όταν θα δώσεις να γίνει ένας ναός μη γέννητο. Δεν υπάρχει ενορία. Δεν έχουν ενορία οι άνθρωποι, δεν έχουν εκκλησιαστούν. Χρειάζεται να πάνε ένα χιλιόμετρο, δυο μακριά. Είναι οι γέροντες, είναι οι γραίοι, είναι οι ασθενείς. Πρέπει να γίνει ένα νέος. Θα δώσεις και εκεί. Άμα όμως παρουσιαστεί ζωντανός ναός, άνθρωπος με ανάγκη, θα προτιμήσεις αυτόν εκείνη την ώρα. Θα προτιμήσεις αυτόν. Και με την ησυχία σου, εάν έχεις, θα δώσεις και εκεί. Θα προτιμηθεί κατά σειρά ο ζωντανός ναός, η ανάγκη του ανθρώπου πρώτα. Εγώ έτσι τα βλέπω από την πλευρά μου. Ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Ο ναός είναι το σπίτι του Θεού. Άλλο ο νοικοκύρης κι άλλο το σπίτι. Πας σε ένα σπίτι. Πας και ασπάζεσαι το σπίτι ή τον νοικοκύρη του σπιτιού. Για ποιον πας? Πας για τον οικοκύρη του σπίτι. Και θα ήθελε και το σπίτι να είναι καλά και ο νοικοκύρης να είναι καλά. Αλλά το σπίτι αν δεν είναι καλά, ας είναι ο νοικοκύρης καλά. Έτσι είναι. Κάπως έτσι το πράγμα. Δεν μπορώ υπεύθυνα να σας πω ή το άλλο. Πάντως να προβληματίζεστε όταν βρίσκεστε σε τέτοιο σταυροδρόμι. Και να τα φυλάτε καλά τη δεκάρα σας αυτή. Πού θα προτιμήσετε να τη δώσετε? Μη σπεύσετε. Και το ένα έχει ανάγκη και το άλλο έχει ανάγκη. Χρειάζεται διάκριση και προσοχή. Εγώ σας είπα διάφορες περιπτώσεις που εσείς θα κανονίσετε με τη βοήθεια του Θεού τι θα κάνετε σε αυτή την περίπτωση. Τι ώρα χτίσαμε? Εγώ. Τι. 5 λεπτά. Ένα ακόμη και τελειώνω. Έχουμε, δεν έχουμε 5 λεπτά. Είναι παρεμφερές με το πρώτο το ερώτημα που λέγει να αφήσει κανείς στους φτωχούς όταν πεθάνει είναι καλό? Όπου και να τα αφήσεις όταν πεθάνεις θεωρείται νεκρά η θυσία σου. Θεωρείς πως είναι όταν τα αφήνεις στους φτωχούς όταν πεθάνεις? Για τους περισσότερους. Είναι πάμε στο τρόλεϊ μαζί. Κάθεται η κοπέλα καθιστή κάτω. Εγώ ο γερομπαμπαλής είμαι όρθιος. Όταν αυτή πάμε 10 στάσεις και πρόκειται να κατεβεί, με πιάνει από το αυτό, μου λέει καθίστε κύριε. Μου δίνει τη θέση που δεν μπόρεσα να την πάρει στον πισινό της κόντου μαζί. Το καταλάβαινε, με συγχωρείτε που ομιλώ έτσι, αλλά θέλω να στο κάνω λιανά αυτό. Διότι δεν μπορεί να τα πάρει μαζί, διαλέγει τώρα που θα τα αφήσει. Αν μπορούσε να τα πάρει μαζί, δεν θα τα δίνει. Ούτε σε φτωχούς, σε πλούσιους. Τώρα όμως και αυτό πάλι έχει διάκριση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν και στη ζωή αυτή και έχουν και ένα υπολοιπάκι να ζήσουν. Λαμβάνεται υπόψη από το Θεό αυτό. Όταν μπορείς από εδώ να δώσεις, χωρίς εσύ να στερηθείς, να διατηρηθείς εσύ μέσα στο πλαίσιο το δυνατό. Και δεν δώσεις, αλλά όταν πεθάνεις τα δίνει δύο, δεν μπορεί να τα πάρεις μαζί σου. Αυτή θεωρείται νεκρά θυσία. Νεκρά ελεημοσύνη. Δεν λαμβάνεται υπόψη να στο Θεό. Συγχωρέστε με για τον τρόπο που σας μίλησα, αλλά έτσι έχει το θέμα περίπου. Και ακόμη είναι δύο-τρία, αλλά θα τα αφήσω. Δεν μας παίρνει ώρα. Μόνο να σας πω για το θέμα της νηστείας αυτής. Η νηστεία αυτή έχει μόνο ψάρι Σάββατο και Κυριακή. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη λάδι, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, ανεφελαίου. Αυτή είναι η νηστεία η σωστή. Ο κόσμος έχει φτιάσει δικιά του νηστεία. Δεν τρώει ψάρι μέχρι του εισοδείων για να κοινωνήσει. Έπειτα τρώει μέχρι του Αγίου Σπυρίδωνος και έπειτα δεν τρώει για να κοινωνήσει. Ολόκληρο η νηστεία είναι μία. Και τρώνε και ψάρι τις άλλες ημέρες. Δεν τρώνε ψάρι τις άλλες ημέρες. Μόνο Σάββατο και Κυριακή έχει ψάρι. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη λάδι. Τετάρτη, Παρασκευή όχι λάδι. Για τους έχοντες υγεία. Οι μη έχοντες υγεία να συνοηθούν με το πνευματικό τους για να κάνουν αυτή την νηστεία. Ο Θεός βοηθός. Των εισοδίων έχει κατάλυση ηχθείο. Τους τρεις μέγιστους προστήρας.